Ja, da vil jeg si vel møtt. Takk for sist til alle. Det var vel en god del her som var på Sygna i sommer. Og, ja, kjekt, skikkelig kjekt å se dere igjen. Som han Sindre sa, så hadde jeg tenkt å forsøke å si noe utifra et avsnitt i Jesajas. Og det er det avsnittet som begynner med kapittel 40, og som strekker seg langt utover. Og jeg har bare tenkt å prøve å få sagt litt om det da. Jeg tenkte at som et utgangspunkt, så vil jeg lese i 42 først. Jesajas 42. Og der er et litt sånn dystert vers. Trist vers. Og det er vers 22. Og i min 1930-oversettelse så leser vi sånn: men det er et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og skjult i fangehus. De ble røvet og ingen reddet dem. De ble plyndret og ingen sa gi tilbake. Trist. Et røva og plyndra folk. Bundne, alle sammen. Bundne i huler, står der. Og skjult i fangehus. Og ingen som redder deg. To, eller i 24, så skjønner oss hvem dette er. Hvem har overgitt Jakob til plyndring og Israel til røvere? Så det er det folket det dreier seg om. Så står der hvem som overga deg. Var det ikke Herren, står der. Og så står der hvorfor han overga deg. Som han som vi syndet mot. Og på viss veier de ikke ville vandre, og på viss lov de ikke hørte. Altså, her var Israel i fangenskap, bunden, røva, plyndra, på grunn av synd, ulydighet mot Herren Gud. Det er den triste side av det. Men i dette samme 42. kapittel så leser oss i vers 1 om en person som Herren gjennom sin profet ber oss om å se på. Se min tjener, sier han, som jeg støtter, min utvalgte. Det var en person som var utvalgt, og som Herren sier det om at det er min sjel er velbehag i han. Det står i vers 1. Og så er det listet opp en god del ting som denne tjeneren skal gjøre. Og der står i vers 7. Du skal åpne blinde øyne. Føre de bundne ut av fengselet. Føre dem som sitter i mørket ut av fangehuset. Og bare sånn at det er sagt helt ifra starten av da. Det ditte Jesajas kapittel 40 og de følgende kapitlene handler om, egentlig. Den rent primære bokstavlige betydningen er om utfrielsen av Guds folk ifra fangenskapet. Og hva for et fangenskap? Jo, i kapittel 48, helt mot slutten, så leser oss Det är vers 20. Dra ut av Babel. Fly fra kaldeerne. Alltså, det är utfrielsen från fångenskap i Babel. Disse kapitler handlar om. De handlar om mycket mer än det också, men det får oss komma till efter kvart. La oss bla tillbaka igen lite till kapitel 39. Det är på den tiden att Ezekias, som han hette i min bibel, Hiskia heter han kanske i mer moderande översättelser. Han är konge. Och han är varit sjuk och han blir frisk igen. Och så står där i 39 då att kongen i Babel, han sände brev och gav till Ezekias då han hört att han hade varit sjuk och var blivit frisk igen. Alltså där kommer sändebud från Babylon till Jerusalem. Brev och gav. Och han Ezekias blir glad. Och han tar dessa sändebudar med sig och visar dig allt som var stort och fint i Jerusalem. Hela skattkammare, allt han hade. Det var inte den ting står där i vers 2 som Ezekias inte låter få se i sitt hus och hela sitt rike. Och så kommer Esaias in till han. Och så börjar han spöra, vem var disse som var på besök? Och vad sa de? Och så svarar kongen att de kom till mig från ett land långt bort från Babel. Och så spör profeten, vad fick de se i husrätt? Jag visste dig allt jag hade. Det var inte den ting jag inte lät dig få se i skattkammaren mine, svarar kongen. Och så kommer en förunderlig profeti. Då sa Esaias till Ezekias, hör Herren härskarnes Guds ord. Se de dagar kommer då allt det som är i ditt hus, alla de skatter dina fäder har samlat lika till denna dag ska föras bort till Babel. Det ska lika bli någonting tillbaka, säger Herren. Och bland dina söner som ska utgå av dig, som du ska avle, ska det vara någon som blir tatt i hoffmän i kongen av Babels palass. Här är en profet som säger till kongen att det kommer till att bli sån att allt du har av värdisaker ska föras till Babel. Och bland dina söner så ska det vara några som blir tatt och blir fört till Babel och ända upp som hoffmän hos kongen i Babel. Och så kan oss nu bara tänka på vad Daniel skriver då. Jag kan nu för ordens skull slå det upp och läsa i Daniel 1. Där står det i det tredje verset att kongen, och den kongen det är Nebukadnesar, han sa till Aspenas, sin överste hoffman, att han skulle ta med sig någon av Israels barn. Både av kongeätten, är Ezekias sin efterkommare, och av de fornämste. Och så skulle de föras till Babel, och så skulle de uppläras, och så skulle de tjäna i kongens palass, står det i nästa verset. Och här står då också i vers 2 om Kara som var i Guds hus. En del tar Kara som var där. Alltså, han begynner att tömma Jerusalem för på sig värdisaker. Och han tar med sig några av de fornämsta av kungen. Och så går den profetin till profeten Esaias i uppfyllelse. Och så slutar Esaias 39 med det. Altså han Esekias, han lener seg tilbake, og så sier han at det er Herrens ord som du har talt, det er godt. Og det skal nå være fred og ro og trygghet i mine dager. Så lener han seg tilbake, og så hører ikke oss mer om han her i Jesajas boka i hvert fall. Og så skifter temaet helt fullstendig. Så begynner kapittel 40 med trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Og så hopper på et vis Jesajas 160-70 år fram i tida. Og så ser han hvordan det skal være når fangenskapet i Babel ender. Og han beskriver utfrielsen med forbløffende detaljer. Han tonen skifter helt, og detaljene, ja, det er ganske forbausende når det at han i, for eksempel i kapittel 44 og 45 nevner navnet på den kongen da, som ikke skal komme før om 160 år, og som skal sette Israel fri. Kyros er nevnt på navn. Det er ganske oppsiktsvekkende, ikke sant? Håkon som sitter her var på Valderøy en gang for lenge siden, og snakket han om ting vi kunne forvente av Gud. Og en av de tingene, han brukte et bilde, og nå for andre er det sånn veldig lett, og, så litt er stølig fra han. Nå er oss 20. april i 2013. Jeg kunne jo stå her nå, og så kunne jeg si at 20. oktober i 2013, da heter statsministeren i Norge Erna Solberg. Og så kom 20. oktober, og så hette statsministeren i Norge Erna Solberg, og ingen av dere ville synes det var det minste sensasjonelt, ikke sant? Fordi at det er valg i september. Og Erna Solberg, hun er leder av det største opposisjonspartiet, og alle meningsmålinger sier at det er sannsynligvis hun vinner den. Ja. Ingen ville drage på et øyebryn av overraskelse om min spådom klaffer. Men hvis jeg sa at i år, ja, hva blir det da, 2173, da heter statsministeren i Norge, la oss ta et navn, David Smith. Og han skal gjøre sånn og sånn, han skal bygge en by der og et tempel der. Og så skrev oss opp, og så var det noen som åpnet konvolutten da om 170 år. Og så stemte det. Ja, det ville være ganske forbløffende. Det ville være forbløffende, ikke sant? Sånt gjenger jo egentlig ikke annet. Og det er dette her fullstendige skiftet av temaet, og disse forbløffende detaljene, det har fått mange folk til å tenke at det må være flere, sa jeg. Det måtte være en som skrev de 39 første kapitlene, og så måtte være andre som skrev resten mye senere. Det er klart at jeg kan ikke spå noe om statsministeren i Norge om 170 år. Og Esaias kunne i prinsipp ikke si noe om en konge som het Kyros, og hva han skulle gjøre heller. Men Gud kan. Det Gud kan, altså. Når det gjelder det med mange, så kan vi bare si at det er ingenting i jødene sitt gamle testamente som tyder på at det var mange Esaias. Det er en enhet, Esaias-boka der. De fann en komplett Esaias blant dødehavsrullen, og det var en enhet. Jødene helt rede på Obadias, et lite kapittel, ikke sant? Skulle ikke de klare å holde rede på 20 kapittel hvis det var en annen Esaias enn den... Hold på seg første. Det er jo klart de skulle det. Det Nye Testamentet der siteres de fra begge delene av Jesajas bok i samme sammenheng, uten at det den minste antydning av at det to forskjellige. Men det aller, det noe så da, men det viktigste det at oss må vite noe om hvem Gud og hva Gud kan. Og så tenkte jeg å skulle lese, og oss kan kanskje først lese ifra Romabrevet. Et lite vers. Romabrevet kapittel 4. Der står det jo masse om Abraham, og så står det om hvordan Abraham ble rettferdiggjort, og at det var ved tru, og så videre. Men når vi kommer til vers 17, så er det sagt noe om Gud, som skrevet der, til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn, hvem han trodde. Altså, han skulle bli mange folks far. Og det trodde han på. Og så står det om Gud da, som han trodde på, at det han som gjør døde levende. Det trodde Abraham. Han ofra Isak når Gud ba om det. Det var han alle løfta om at han skulle bli mange folks far var knytta til, ikke sant? Og så står det en setning til. Her står at han gjør de døde levende og nevner det som ikke til. Som om det var til. Jeg har av og til tenkt på den setningen. Den ganske forbløffende. Jeg kan si litt om ting, enkelte ting som har vært. Og det sikkert mange her som kan si mer om ting som har vært enn hva jeg kan. Jeg kan si litt om enkelte ting som Og det kan du også, og du kan sikkert si om flere ting enn hva jeg kan. Men jeg kan ikke si mye om de ting som ikke De ting som ikke kom til nå. De utenfor min rekkevidde å uttale meg om. Jeg kan si noe om noen av dem, fordi at det behager han som styrer tida. Og det som skal skje i tida, og åpenbare oss dem. Men utover det, så kan jeg ikke si noe om det. Men Gud, han omtaler de ting som skal komme med den samme selvfølgelighet, og den samme presisjon og nøyaktighet som han omtaler de ting som har skjedd. Sånn er Gud. Og så blar tilbake igjen til Jesajas, og så kapittel 44, der presenterer han seg, og han presenterer seg på flere plasser, men det er en voldsom fin presentasjon av hvordan Gud i kapittel 44. Vers 24. Så sier Herren din gjenløser, han som dannet deg fra mors liv. Jeg Herren som gjør alle ting. Her kommer en voldsom rekke med sånne som gjør, eller sånne som-setninger. Jeg Herren som. Han skaper tydeligvis. Som utspente himmelen alene. Som brette ut jorden uten hjelp fra noen. Altså han lagde det synlige universet som oss ser, og han gjorde det alene. Han er den som skapte. Alt sammen er hans sine fingrers verk, som det står om. Jeg har av og til tenkt at han er rimelig fingernem. når en bare leser bitte litt om det han er laget, det han er skapt, det han opprettholder. Som gjør snakkernes tegn til intet. Der var mange som spådde. Det var mange som sa mye. Herren Gud, han gjør snakkerne sine tegn til intet, og spåmennene til dårer. Altså disse som uttaler seg med skråsikkerhet om framtiden, de blir stående igjen som noe tåpa, som dårer, som dumminger. Sånn ville det gått med meg hvis jeg skulle gitt meg til å spotte om statsministeren i Norge om 170 år. Om 170 år hadde folk åpnet konvolutten, og så hadde alle flirt. Hva slags raring dette var som skulle finne på å skrive noe sånt. Han driver, ja, han Gud, han driver deg vise tilbake, står der, og gjør deres visdom til dårskap. Men så gjør han en annen ting også, som stadfester sin tjeners ord, og fullbyrder sine sendebudsord, eller råd. Og som sier om Jerusalem, der skal bo folk, og om Judas byer, de skal bygges opp igjen. Deres ruiner vil jeg reise. Som sier at det dype blir tørt, dine strømmer vil jeg tørke ut. Og som sier om Kyros, han er min hyrde. All min vilje skal han fullbyrde og si om Jerusalem, det skal bygges opp igjen, og tempelet skal bli grunnlagt. Han uttaler seg med navns nevnelse om en konge som lå langt fram i tida. Han skal gjøre sånn, han skal gjøre sånn. Og så hadde Gud tenkt. Han hadde framtida i sin hand, og så hadde han tenkt at det, ja, sånn, sånn så dette kommer det til å bli. Jeg tror det er godt for oss av og til å lese sånne ord om Herren. Og så får du liksom klart i tanken vår at sånn er han. Dette kan han. Dette sier han. Og dette er han stand til å gjennomføre. Hvis ikke jeg klarer å holde fast på det i tanken min, så kan jeg begynne å lure. Og jeg holder på å si, det er ikke bare Esaias-boka fra kapittel 40 og utover som har skapt problem for folk. Daniel 11, for eksempel. De detaljerte beskrivelsene av konger som skal oppstå i tur og orden, og rike som skal dominere denne verden i tur og orden. Skreven på forhånd. Hvis en ikke vet noe om Gud, så er det fort gjort å sprenge inn i vanskeligheter når en møter på sånne avsnitt. Her sto her i Jesajas 44 at det han stadfester sin tjeners ord og fullbyrder sin sendebuds råd. Jeg hadde lyst til å peke på en liten ting fra starten av Jeremias bok. Altså, det går an å ta Jeremias sitt liv og putte det inn imellom Esaias 39 og Esaias 40. For det var i det tidsrommet han levde. Hvis du leser slutten av boka, så skjønner du at det Jeremias tjeneste, den slutta når Israel ble bortført. De siste 40 årene før bortførelsen til Babylon, så stender Jeremias der, og så advarer han folket, og så forteller han deg hvordan det kommer til å gå, på grunn av synder dere. Han var unge når Herren kalte dem. Og når Herren kaller dem, så møter Herren dem på en vidunderlig flott måte. Jeg står først i vers 2 og 3 i Jeremias 1 om hva tid han stender fram. Det er han begynte å profetere når Josias styrte i det 13. året av hans regjering, og så slutta vers 3 med at han holdt på inntil da Jerusalems innbyggere ble bortført i den femte måneden i Sedekias regjering. 11. år og femte måned. Ja. Og så sier Herren til nå, står det i vers 5, før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, sa han. Før. Altså, han hadde vært i Guds tanke, og Gud visste om denne personen. Før han ble dannet i mors liv. Og før han ble født, så hadde Herren bestemt deg tjeneste for noe. Og så sukker han Jeremias og sier han, jeg er unge, sa han. Og ikke kan jeg å tale heller. Jeg forstår ikke å tale, og jeg er alt for unge til det. Han hadde liksom ikke fått lært enda. Og så sier Herren, ikke si at du er unge. Men bare gå du til deg som jeg sender deg til. Gå dit jeg sender deg, og si det jeg byr deg å si. Det er egentlig han får beskjed om. Og i vers 9, jeg liker så godt det uttrykket. Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, se, jeg legger mine ord i din munn. Jeremias var redskapet, men ordet var Herren sine ord. Så Jeremias var en munn, et redskap som brakte fram de tanker som Gud hadde, og som Gud formulerte i ord. Og Jeremias sin oppgave, det var kun å formidle det. Og så viser Herren nå to bilder. Og det første, det er en stav av det som han kaller for det våkne treet, av mandeltreet. Det heter vist, ble vist kalt det våkne treet fordi det blomstret så tidlig på våren. Før andre treet blomstret, så blomstret det. Og så sier Herren, jeg vil våke over mitt ord. Jeg våker over mitt ord. Du, Jeremias, du formidler det. Jeg våker over det. Jeg legger deg i din munn, og når de er uttalt, ja, så passer jeg på deg at de oppfylles. Sånn er det at det funksjonerer. Og så er det et syn til. Herren spør nå igjen, hva er det du ser, Jeremias? Jeg ser en gryte. Kokende gryte. Den er vendt hit fra nord. Og så forklarer Herren nå hva dette betyr. Ulykke. Det er ulykke over folket. Og så beskriver Herren for henne at det der kommer folk, og Jerusalem skal beleires. Og det er jo rimelig dystert da, når en ungdom får beskjed om at du skal stå der, og du skal komme med kritikk, og du skal forkynne deg dum. Men det er også trøst. De skal stride mot deg, slutter kapitlet med. De skal stride mot deg. Ikke få overhånd over deg, for jeg er med deg, sier Herren. Og jeg vil redde deg. Ja, og så får vi gå tilbake igjen til historien. Kapittel 39 da, i Jesajas, det slutter med denne spådommen om at de skulle bli ført til Babel. Og det var kong Hesekias. Etter at han Hesekias var død, så kom sonen til makta, som man ville sagt i Norge. Han hette Manasse. Og for eksempel i andre kongebok, jeg skal ikke lese, kapittel 21, så er Hassi regjering beskrevet. Og oss får en beskrivelse av en ekstremt ugudelig person. Det ble dyrket av guda. Molok-dyrkelse, Astarte-dyrkelse. Det var ikke bare at det ble dyrket av guda på haua og i skoga og den slags, men det ble sett opp gavgudsbildet i tempelet. Der ble dreven prostitusjon til inntekt for tempelet. I bygninger som var røyste rundt tempelet. Det står om at i kong Josias i tid så ble disse revet ned igjen. Det er sagt om nå at i Hass i tid så fylte de Jerusalem med uskyldig blod fra ende til anna. Og det er da Herren taler. Da begynner Herren og så sier han til deg at det vil komme dom og det vil komme ulykke over Jerusalem og Judea. Og skal lese et vers til fra profeten Jeremias si bok. Kapittel 15. Vers 4. Ja, oss kan forresten lese det første verset også. Det er et litt pussig utsagn. Og Herren sa til meg, om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel dog ikke vende seg til dette folk. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare. Det er akkurat som han minner oss om Abraham når han sto der og ba for Sodoma og Gomorra, ikke sant? Han ble stående for Guds åsyn, kanskje der er noen rettferdige, vil du da ikke spare byen, sa Abraham. Vil du rykke deg rettferdige bort med det ugudelige? Så her sier Herren, om Moses, en av de store personene, og Samuel, en annen av de store personene, om de sto for mitt åsyn. Det skulle ikke ha den effekt at jeg skifter tanke om hva jeg tenkte å gjøre med dette folk. Driv deg vekk, sa han, ifra mitt åsyn. La deg fare. Og i vers 4 så står det, jeg vil la deg bli mishandlet av alle jordens riker, for det som Judas konge Manasse, Hesekias sønn, gjorde i Jerusalem. Det var tydeligvis så forferdelig at Gud, han hadde tatt en bestemmelse, dette kommer til å få konsekvenser. Og så står Jeremias der, og du leser gang på gang i boka og står om at han stender der og advarer. Ulykker kommer til å komme. Han ble forfølt. En gang så står der at Herren skjulte henne. Det redde henne og onde henne, og kongen ville ta liv av henne. Han var ikke helt, av og til så jeg kanskje tenkte at Jeremias sto der som en sånn helt alene liksom. Um, Han var ikke helt alene. Tenk, vi skal ta et eksempel. Men det forteller oss noe om hvor forherdet disse her kongene i Jerusalem var. 26. Der står det om en profet som oss kanskje knappast har hørt om. I det 20. verset i Jeremias 26. Det var også en annen mann som profeterte i Herrens navn. Uria, Semajas sønn fra Kirjat Jearim. Han profeterte mot denne by og dette landet alldeles som Jeremias gjorde. Her var en som liksom sto på Jeremias i side i denne striden. Kong Jojakim og alle hans krigsmenn og høvdinger hørte hans ord, og kongen søkte og drepte ham, men Uria fikk høre det og ble redd, og han flyktet og kom til Egypt. Han så ikke annen utvei enn å så rømme for å berge livet. Og så står her, og det kunne jo vært i vår dag, holdt det på seg. Her sendte kongen menn til Egypt. En som heter Elnatan, han er tydeligvis leder, og så er det noen andre menn med han. Og så kidnapper han profeten som hadde søkt tilflukt i Egypt. Hentet Uria fra Egypten og førte ham til kong Jojakim, og han lot han drepe med sverd, står han. Det var en tid der det sanneligen kostet noe. Og så stå opp for Gud. Og forkynne Guds ord. Fortelle hva Gud hadde tenkt. Det var høyst ubehagelig å høre hva Gud hadde tenkt. Og den utveien tilhører han velde i staden for oss å omvende seg. Ja, så velder jeg å slå sendebud i hjel hvis jeg klarte det. Og så beskriver Jeremias i detalj kong Nebukadnesar, Babels konge. Gud henter noe i ordet som bruker. Og han skal komme, han skal kringsette Jerusalem, han skal føre bort folket, og de skal tjene Babel i 70 år. Ikke bare fortelle han at dere skal straffast og bortførast, men straffe ut målinga, holdt det på seg, bli forkynt med det samme. Og oss husker ifra Daniels i bok at han forteller at han la i bøkene merke til hva Gud hadde sagt gjennom Jeremias. Daniel satt der i Babel, at det han hadde sagt, at det, ja, jeg skal la fulle 70 år gå til ende. Og når Daniel skjønner at denne tida nærmer seg, så begynner han å be. Og så ber han. I ordspråk kapittel 21 så er det et ord der det står om at Gud er i stand til å vende kongers hjerte den veien han vil. De er sammenlignet med vannbekker som kan ledes. Det er sånn det er. Og når vi skal lese om Israels utfrielse fra fangenskapet, så og skal si litt om Kyros, og jeg ser tida i den gjengen, så vi må bare ta pause om et øyeblikk, så bare etter pausen så leser oss litt i lag fra andre krønikebok kanskje, og litt fra Esras bok, der oss møter Kyros, og der står det at det er Gud. Han vekker tanker i perserkongen Kyros sitt hjerte. Han leder Kyros sånn som han vil. Kommer den forkynnelsen fra Kyros da, at det er et hus for Herren. Det skal bygges. Og det skal bygges i Jerusalem. Og der er en invitasjon. Reis. Den som vil, den som kan, han reiser dit. Og så i begynner Esras bok med at det var nokre. Det var ikke forferdelig mange, det var en slags vekkelse iblant disse her fangene. Og så var det nokre som Herren vekte sånne tanker i, at de ville reise. Og så drog de ut av Babel, og så reiste de av gårde for å begynne å bygge for Herren. Ja, jeg tror vi skal bare la det ligge med det, og så fortsette oss om litt. Herre, takk for at du er sånn at du sier ting, og så setter du deg i verk. Salomo, han sa det når han talte og takket ved innvielsen av tempelet, at du med din munn sa det, og med din hand så gjorde du det. Og så er det så lett for å love, og så er ikke oss evne og krefter og ressurser til å fullføre og sette ut i livet. Men sånn er det aldri med deg her. Takk for at det er godt å vite at det er dine ord, deg, stender fast om menneske og menneskes herlighet. Det er som gras, men ditt ord, det stender fast til evig tid.